në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu vlersoi se katedralja e re në Prishtinë paraqet tempull kombëtar fetare kulturor. Zyrtarët e lartë të Kosovës janë shprehur optimist se do të fitohet betejë politike kundër Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Beogradi ka udhëhequr politika të gabueshme dhe tash po tërhiqet nga politika e deritashme, thonë Ranđel Nojkić dhe Marko Jakšić. Serbët në Merošinë protestuan kundër dhënjes së dokumenteve të Serbisë për shqiptarët e Kosovës. Hillary Clinton ka kërkuar nga izraelitët dhe palestinezët që t'i tejkalojnë pengesat për arritjen e paqes. Presidenti afgan Hamid Karzai e krijoi një këshill për bisedime paqësore me talibanët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni udhëtuan sot për në New York ku do të qëndrojnë gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Para nisjes ata janë shprehur optimist se do ta fitojnë betejën politike të radhës kundër Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s më 9 shtator, kur pritet të diskutohet për propozim rezolutën për Kosovën. Presidenti Sidiu ka thënë në aeroportin e Prishtinës se janë të kota për pjekjet e Serbisë për negociata të reja për statusin apo edhe për çështjet e brendshme të Kosovës. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni tha se veprimi më i mirë i Serbisë është që ajo ta tërheq rezolutën para se ajo të debatohet në Asamblenë e Përgjithshme. Krye diplomati Hyseni tha se janë bërë të gjitha përgatitjet që kjo rezolutë të dështojë. Të martën delegacioni do t'i bashkohet edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili është nisur për në Katar. Vjen, Serbia dhe Bosnia po bën luftë tregtare kundër Kosovës, ka thënë ministri i ekonomisë së Kosovës Ahmet Shala për agjencinë e lajmeve austriake APA. Ministri Shala ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe komuniteti ndërkombëtar në përgjithësi që të mos e toleroj bllokadën që këto dy shtete po i bëjnë produkteve kosovare. Ne lejojmë prodhimet serbe që të hyjnë në Kosovë pa ndonjë kufizim, pasi duam t'i tregojmë komunitetin ndërkombëtar dhe serbëve që nuk besojmë se një sjellje e tillë ndihmon ndonjë respall, citohet ministri Shala nga agjencia austriake. Ahmet Shala ankesën e tij e ka mbështetur edhe në faktin se vulat e Kosovës që nuk pranohen nga Serbia janë të njohura nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, përfshi edhe ato që ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Beograd. Disa dhjetra persona kanë protestuar sot në qytetin e Merošinit në Serbi, pasi kanë marrë vesh se 50 shqiptarëve të Kosovës u janë dhënë dokumenta si banor të kësaj komune. Pas marrjes së këtyre dokumentave, siç raporton agjencia lajmeve Beta, të njëjtit janë bërë pjesë edhe e listës së votuesve në këtë komunë. Protestuesit thonë se shqiptarët e Kosovës që kanë marrë dokumentat serbe janë banor fiktiv në Merošin. Qëllimi i marrjes së pasaportave serbe sipas protestuesve është mundësia udhëtimit pa viza në vendet e zonës Schengen. Organizatorët e protestës kanë bërë të ditur se do presin për reagimin e qeverisë vetëm një javë dhe nëse nuk do të ketë kurfa reagimi, atëherë protesta tyre do radikalizohet. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga palestinezët dhe izraelitët që të tejkalojnë pengesat për paqe. Clinton u shpreh se bisedimet e reja të sapo filluara mund të jenë shansi fundit për një kohë të gjatë që të arrihet një marrëveshje. Clinton i bëri këto deklarata për televizionit izraelite dhe palestineze një ditë pasi nisi bisedimet e para direkte pas 20 muajsh. Sekretaria Clinton tha se rritja e ideologjisë kundështuese së Iranit në lindje të mesme dhe përkushtimi ndaj dhunës nga ana e atyre që kundështojnë paqen janë arsye të fuqishme pse thuhet se ka pak kohë për këto bisedime. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se palestinezët dhe vendet e rajonit nuk do të lejojnë që asnjë pjesë e Palestinës të ushitet armiqve. Dublin. Protestues kundër luftës kanë gjuetur këpucë dhe vezë në drejtim të ish kryeministrit britanik Tony Blair sot derisa i futej në një librari në Dublin të Irlandës. Blair ka shkuar në Irlandë për të marrë pjesë në ceremoninë e parë publike të nënshkrimit të librit të tij të kujtimeve. Demonstruesit thrisnin se Blair ka gjak në duart e tij për shkak se ka përkrahur ndërhyrjen ushtarake amerikane ndaj Irakut në vitin 2003. Libri i Blairit, një udhtim, prezanton një mbrojtje të fuqishme të politikës së tij gjatkohë sa ishte në pushtet. Libri po shitet me shpejtësi të madhe pasi doli në treg të mërkurën. Islamabad. Policia pakistaneze thot se numri viktimave pas sulmit të së premtës në një lagje shiite ka arritur një 65, pasi gjatë natës ndruan jetë disa nga persona që ishin të lënduar rënd. Liderët e shiitëve kanë bërë thirrje për grevë të përgjithshme në qytetin Keta, ku ka ndodhur sulmi si protest për sulmin ndërsa shkollat do mbesin të mbyllura gjatë ditës e cila është shpallur ditëzie. Talibanët kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin i cili ndodhi pas sulmit të parë kundër shiitëve në qytetin Lahore të Mërkurën. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kanë njoftuar për krimin e këshillit që do nis bisedimet për paqe me talibanët. Lista antarëve të këshillit do përmbaj udhëheqës të jihadit, figura me ndikimin në Afganistan si dhe pjesëtare femra. Plani Karzai që të krijojë këshillin për paqe të lartë është aprovuar në qershor në tubimin ku morën pjesë udhëheqës fisësh lider politike fetar nga e gjithë vendi. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti Kosovës, Fatmir Sidiu, ka thënë se katedralja e re në Prishtinë paraqet tempull kombëtar fetare kulturor. Në ceremoninë për nder të 100 vjetorit të lindjes së Nënës Tereze në katedralen e re në Prishtinë, ishte i pranishëm edhe i dërguar i Vatikanit im Zot Zef Gashi. Kisha katolike tha se mesha e parë solemne në këtë katedralit e re mbahet nesër. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu e ka quajtur simbol të tolerancës dhe humanizmit Nën Tereze në një ceremoni për 100 vjetorin e lindjes së saj që u mbajt në katedralen e re në Prishtinë, e cila mban emrin e humanistës. Presidenti Sidiu e ka quajtur katedralën një tempull nacional fetar, kulturor dhe shpirtëror. Ai citoi fjalët e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, i cili kishte vënë gur themelin e katedralës vite më parë.
Ndërtimi i katedralës Nëna Tereze, thoshte presidenti Rugova, do të jetë simbol i bashkimit, i tolerancës dhe i ndërkuptimit, si që ishte dhe femra dhe filozofia Nën Terezës dhe e popullit tonë. Pra, citoj, do tjetë qendër rëndësishme fetare, kulturore dhe fomtare për të gjithë. Cilësi, do tjetë simboli dritës më të madhe, simboli forcinit të besimit në Zotin, i besimit në të mirën, është e thënë nga prezidenti Rugova me 26 gushtë të vitin 2006.
Në katedralen e re, Filharmonia e Kosovës ka mbajtur një koncert për nder të Nën Terezës, ndërkohë që i pranishëm ishte edhe i dërguar i posaçëm i Vatikanit im Zot Zef Gashi. Kisha katolike ka bërë të ditur se nesër më 5 gusht mbahet mesha e parë solemne në katedrale, që edhe mund të quhet si një përurim i pjesëshëm, pasi që punimet e vrashta në këtë tempull fetar tashmë kanë përfunduar, por duhet të paktën edhe 2 ose 3 vjet që i tur ndërtimi në katedrale të përfundojë. Ndërkohë, presidenti Fatmir Sidiu ka shfrytzuar rastin që nga katedralja e re ta falenderoj Hondurasin për njohjen që i bëri Kosovës, duke u bërë kështu shteti i parë që njeh Kosovën pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai u ka bërë thirrje të gjitha vendeve të botës që ta ndjekin hapin e Hondurasit, me që sipas tij njohja nuk e ndihmon vetëm Kosovën, por edhe mbar rajonin.
Ndaj edhe nga këtu ftojmë vendet nga të katra anët e botës që ta shpallin pranimin e shtetit tonë dhe t'ja hapin kësaj pjesë të Evropës shqiptare udhën e integrimeve të pakthyeshme atlantike. Kosova është një shtet sovran dhe demokratik i gjithë qytetarëve të saj barabartë, pa dallim besimi. Kosova përmban një mozaik të jashtëzakonshëm diversitetesh etnik, kulturor dhe shpirtëror.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Beogradi ka udhëhequr politika të gabueshme dhe tash dal nga dal, po tërhiqet prej politikave të deritashme, vlerësojnë politikanët sërb të Kosovës. Më tutje, Rangel Lenojki, që thot se Beogradi ka filluar të pranoj atë që është mëse e nevojshme për sërbet e Kosovës, ndërsa Marko Jakshi që vlerëson se mënyrat me të cilën Beogradi po përpiqet të ruaj Kosovën dhe sërbet në Kosovë nuk po japin rezultate. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rangel Nojkiç, politikan serb, thotë se Beogradi tashmë gjendet në mes të dy problemeve. Në njërën anë, sipas tij, Beogradi gjithnjë më shumë është duke e kuptuar realitetin, dhe në anën tjetër po përpiqet të zgjidhë problemet, por gjithmonë duke pasur parasysh edhe interesat nacionale dhe shtetërore të saj.
To e ono zbog çega Beograd sada polako menja svoju politiku, odnosno strategiju, u smislu
Kjo është edhe arsyeja pse Beogradi dal nga dal po e ndryshon politikën dhe strategjinë e saj duke kuptuar realitetin dhe duke punuar në atë që është më së nevojshme për serbët në këto hapësira. Është shumë e rëndësishme që të theksohet se një pjesë e Beogradit gjithsesi, disa njerëz të cilët kanë qenë në institucionet e Kosovës dhe tashmë nuk janë aty, kanë tentuar ta plasojnë një politikë e cila ka qenë jo reale dhe në mënyrë të veçantë i ka konvenuar pjesës veriore të Kosovës, thanoi Kiç. Ndërkaq Marko Jakšić, politikan serb, i ka quajtur të dështuara politikat e Beogradit për siç thotë ai mbrojtjen e Kosovës dhe e serbëve të Kosovës përmes rrugëve diplomatike. Ai thotë se kërkimi i mendimit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe rezoluta serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë në vazhdim e veprimeve të gabueshme politike të Beogradit.
Mislim da način na koji Beograd pokušava da sačuva Kosovo, to je da sačuva i Srbe ovde na ovom prostoru, jednostavno ne daje.
Mendoj se mënyra se si Beogradi po përpiqet ta mbrojë Kosovën gjithsesi të ruajë edhe serbët në këto hapësira, thjesht nuk po japin rezultate sepse disfatat e njëpasnjëshme po tregojnë se Beogradi nuk e ka menduar mirë mënyrën e duhur për luftë diplomatike dhe politike. Kemi edhe paralajmërimet e fundit kinse po bëhen përpjekje që në një mënyrë tjetër të zgjidhet fati Veljut në krahasim me serbët tjerë, tha Jakšić. Ai shtoi se gjatë dy viteve të fundit ka vërejtur se Beogradi ka bërë më pak përpjekje për serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Ibër në krahasim me ata të anës veriore. Jakšić gjithashtu i ka kritikuar edhe deklaratat e disa zyrtarëve qeveritar serb, të cilët kanë deklaruar se janë të gatshëm të pranojnë qoftë edhe ndarjen e veriut të Kosovës, nëse për këtë arrihet një marrëveshje me palën kosovare në bisedimet eventuale. Kritika të ngjashme lidhur me këtë çështje i jep edhe Nojkić, por ai thotë se Beogradi zyrtar nuk i favorizon politikat që kërkojnë ndarje të Kosovës, sepse sipas tij Beogradi është i vetëdijshëm se një gjë e tillë nuk është reale.
Smatram da to jeste plod neki koji su institucijama Republike Srbije.
Konsideroj se gjithë kjo është pjellë e disave që janë në institucionet e Republikës së Serbisë, ndërkohë që deri kohë më parë ata kanë qenë në institucionet e Kosovës. Ata tash po përpiqen që politikën e tyre të gabuar ta orientojnë në stilin të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet. Kështu që nuk mendoj se Beogradi zyrtar mendon që ndarja e Kosovës është zgjidhja optimale. Mendoj se Beogradi tashmë ka kuptuar këtë dhe dal ngadal po e braktis këtë drejtim dhe këtë strategji, e cila i është imponuar nga serbët e Kosovës, qoftë nga përfaqësuesit aktual, qoftë nga ata që kanë qenë në qeverisje në kaluar, theksoi Nojkić. Ndryshe Jakšić thotë se Beogradi duhet të ketë politikë të qartë lidhur me serbët e Kosovës.
Beograd mora da ima jasnu i čvrstu politiku, politiku koja ne može da jednostavno luta.
Beogradi duhet të ketë politikë të qartë dhe të fortë. Duhet të jetë një politikë e cila nuk guxon ta habis rrugën dhe në disa raste të dëshiroj të pranoj ndarjen e Kosovës, pastaj t'ju ofroj shqiptarëve autonomin nga 1 deri në 100, ashtu siç ka bërë kohë më parë kryetari Tadić. Mu për këtë arsye unë mendoj se një politikë e tillë, e cila nuk është parimore dhe e cila nuk e di se çfarë do, thjesht nuk i ndihmon serbët në Kosovë e më së paku shtetin e Serbisë, përfundoi Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se janë në rrugën e drejtë operacionalizimit të plotë të kësaj force. Sipas tyre, për këtë çështje është angazhuar NATO-ja dhe KFOR-i. Por ekspertët e çështjeve të sigurisë në Prishtinë konsiderojnë se operacionalizimi po bëhet me vonesë të madhe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zyrtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, edhe pse nuk deklarojnë saktësisht kohën se kur kjo forcë do të operacionalizohet tërësisht, ata thonë se janë në rrugë të drejtë për kompletimin e saj. Sipas tyre, objektiv strategjik i FSK-s është të formohet një forcë e përgatitur dhe e pajisur me mjete dhe armatim të njëjtë si vendet anëtare të NATO-s. Enver Dugolli, zyrtar për marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë:
"Objektiv strategjik i FSK-s dhe institucionit të Kosovës është që të kemi një forcë përgatitur dhe të pajisur me mjet dhe armatim të standardizuar me vendet anëtare NATO-s. Jemi duke rrugëtuar suksesshëm drejt këtij objektivi. Në këtë fazë kemi armatim aq sa është bërë planifikimi për këtë fazë. I gjithë ky kontingjent i armatimit është blerë nga buxheti i Kosovës duke ndjekur të gjitha procedurat ligjore."
Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës Kosovës ka mbi 2000 pjesëtar aktiv të cilët kryejnë detyrat dhe funksionet e tyre në përputhshmëri të plotë me misionin dhe vizionin që ka FSK-ja. Sipas planit të Hatisarit, mbi të cilin rrjedhimisht është mbështetur edhe ligji për FSK-n, forca e sigurisë së Kosovës është e paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Sipas zëdhënësit Dugolli, operacionalizimi i të rrësishëm i FSK-s do të bëhet ashtu siç është paraqitur edhe me mbështetjen e NATO-s.
Operacionalizimi dhe kompletimi i plotë i FSK-s do të ndodhë ashtu siç është paraqitur me planin zhvillimor për këtë fazë. Dihet se NATO dhe KFOR janë mbështetësit kryesor për këtë fazë zhvillimit të FSK-s, prandaj të gjitha përgatitjet e arriturat janë një punë dhe kontribut i përbashkët.
Zyrtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës pohojnë se aktualisht kjo forcë ka disa njësitë gatshme për aksione dhe detyra reale. Disa nga njësitë janë duke kryer operacione siç janë ato njësitë e çmimimit, kërkim shpëtimit, mbrojtjes kimiko-atomiko-biologjike e të tjerë. Dugolli shton se kjo forcë deri në operacionalizimin e saj para vetes ka disa sfida, por ndërto, thot ai, operacionalizimi i tërësishëm i kësaj force është ndër më kryesorët. Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe atyre ushtarake operacionalizimin e kësaj force e shohin si shumë të vonuar. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se kjo vonesë po ndodh për shkak të mos menaxhimit të duhur dhe nepotizmit.
Problemet më të mëdha janë te menaxhimi i kësaj force, sepse nuk ka pasur ndonjë aktivitet të përshpejtuar që kjo force të jetë e formuar në mënyrë të përshpejtuar siç thash. Domethënë menaxhimi ka qenë asisoj që gjërat kanë shkuar ngadalë, ka pasur dobësi të brendshme organizative, ka pas nepotizëm dhe gjëra tjera.
Një mangësi tjetër në funksionimin e duhur të kësaj force sipas ekspertëve të Çehaja është se ajo nuk do të ketë armatimin e duhur që duhet ta ketë një force dhe se si shprehet ai, jo të gjithë pjesëtarët e kësaj force do të jenë të pajisur me armë.
Çdo pjesëtar i FSK-s që në fillim duhet të jetë i armatosur. Kjo nuk ka ndodhur. Mandej numri i tytave të cilët kanë mbri të armë, po mendoj në këtë force është i pamjaftueshëm. Thuhet që dikon është ka 400, a deri tash kemi 1900, afër 2000 njerëz janë tërësisht në forcën e sigurisë Kosovës. Prandaj është një ngjecje këtu. Pse nuk është bërë armatosja e FSK-s, është çështje tjetër, po mendoj për trajtim dhe për studim.
Forca e sigurisë së Kosovës është armatosur lehtë dhe nuk do të ketë armë të rënda siç janë tanket, artileri të rënda apo kapacitetet sulmuese ajrore. Ky është një nga përkufizimet e obligimeve të FSK-s që dalin nga ligji për këtë forcë. Sidoqoftë që të jetë, zyrtarët e lartë të NATO-s kanë vlerësuar të arriturat e drejtanishme rreth hapave të parë drejt operacionalizimit të FSK-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjidhja e kontesteve pronësore është një nga problemet e cila e ka përcjellur Kosovën vite me radhë. Ekspertët konsiderojnë se kjo çështje e pengon edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Lulieta Krasniqi.
Udhëheqës i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se mbrojtja të drejtave pronësore dhe zgjidhja e kontesteve pronësore është një prej segmenteve të nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës, i cili, si thot ai, ka shënuar ngjecje.
Deri te ky problem kaq i madh kemi ardhur për disa arsye, nga tërrimi që ekziston në legjislacion. Në Kosovë janë në fuqi disa sisteme të ligjeve, duke i përfshirë edhe ato nga ish Jugoslavia, kur kemi me këtë laramen një kaq të madhe të ligjeve, atëherë me siguri se nuk është lehtë trajtohet edhe çështja e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të drejtave pronësore.
Përveç mekanizmave ndërkombëtar të cilët kanë ndihmuar këtë çështje, në Kosovë funksionon edhe Agjencia Katastrale e Kosovës, e cila vazhdimisht ka punuar në zgjidhjen e kontesteve pronësore. Kryeshefi i Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, shprehet:
"Kemi shumë projekte, të cilat janë tani duke u zhvilluar dhe shumë donatorë, siç është Banka Botërore, qeveria norvegjeze, qeveria suedeze dhe GTZ-ja Gjermane, që në ndihmojnë në zhvillimin e projekteve për regjistrimin e pronës, ngritjen e kapaciteteve dhe njëkohësisht barazimin e gjendjes të pronës në kadastr me gjendjen faktike në terren."
Ndërkohë, sipas kryeshefit të Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, i gjithë territori i Kosovës është i regjistruar në regjistrin kadastral, por si thot ai, problemi qëndron atë se janë këto prona të regjistruara në pronarin aktual. Zoti Meha flet më shumë për problemeve që kanë të bëjnë me pronat.
Problemet më të seksuara janë ngritja e vetdijes të popullatat që pronën ta ketë në emër të vetë, që ajo pronë mos të mbetet në emër të paraardhësve të tyre, por ajo të mbetet në emrin e tyre. Kemi disa ndryshime që presim që të bëhen në ligje, në mënyrë që secili pronar të ketë mundësi ta regjistrojë pronën e vet në emrin e vet dhe atë ta shfrytëzojë për të mirat e ekonomisë familjare edhe ekonomisë të përgjithshme të Kosovës.
Në ndim për zgjidhjen e kontesteve pronësore të Kosovës, së fundi kishte dalë Banka Botërore, e cila i kishte ofruar Kosovës kredi për regjistrimin e pronave dhe disa projekte tjera, por Kuvendi i Kosovës disa herë radhazi nuk ka arritur që ta ratifikojë marrëveshjen e Bankës Botërore për kredi, pasi që deputetët e kishin quajtur këtë proces jo transparent. Eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj thekson se nuk ka asgjë më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës se sa ndihma që Banka Botërore i ka dhënë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas ekspertëve, ligjet në Kosovë nuk po zbatohen në tërsi dhe se ka vështirësi gjatë implementimit të tyre. Duke u shprehur për këtë çështje, zyrtarët të policisë së Kosovës i theksojnë problemet me të cilat hasin policat në trafik, me që shpeshherë ka ankesa nga qytetarët lidhur me zbatimin e ligjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Shoferit të veturës nuk i lejohet që në ulset e para të bartë personin i cili është në ndikim të alkoholit ose drogave, fëmijët më të rrisë 12 vjet, ndërsa në ulsen e prapme as fëmijën më të rrisë 5 vjet, përveç kur në ulsen e prapme e ka të përforcuar ulsen e fëmijës, në të cilën fëmija duhet të jetë i lidhur ose në mbikëqyrjen e personit mbi 18 vjet. Kështu thuhet në një nga ligjet për policinë i miratuar në kuvendin e Kosovës, por jo rallëherë nga sësitë e veturave që mbajnë fëmijët ulur prapa të përforcuar për ulsen e tyre, ndërshkohen nga zyrtar policor, edhe pse ligji në fjalë nuk është shkelur. Këtë e konfirmon edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani.
Mund të ketë raste ku ndonjë zyrtar policor ta keq interpretoj ligjin, mund të ketë raste ku ndonjë zyrtar policor të mos e njohë një pikë caktuar të ligjit, mirë po ato e kanë të drejtën e konsultës me prorët e tyre për verifikimin e ligjit, apo të paktën derisa të vinë tek nene i caktuar për çfarë kundërvojtje bëhet fjalë në trafik. Mirë po nuk përjashtohet që të ketë edhe ndonjë lëshim eventual nga ndonjë zyrtar policor gjatë shqiptimit të ndonjë gjobe.
Sipas tij, shumica zyrtarëve policor gjatë detyrës posedojnë me vete pjesë të ligjit në mënyrë që të mos bëjnë ndonjë gabim eventual, sepse është e pamundur që të gjitha ligjet dhe nenet për trafik të mbahen mend. Edhe Togeri Qamil Behrami thotë se shpeshherë zyrtar policor hasi në vështirësi lidhur me ligjet gjatë zbatimit në teren dhe sipas tij ka ankesa të konsiderueshme nga ana e qytetarëve.
Gjatë implementimit të ligjit ne kemi hasur në disa mangësi apo disa pengesa se nuk mund implementohet ligjin nga zyrtarët policor në teren. Ne kemi bërë identifikimin aty në neneve, aty në vende ku na nuk kemi mundësi implementimit të ligjit dhe kemi bërë shkresën, po i kemi informuar sesionet përkatëse. Ka raste kur interpretimi i këtij ligji do të bëhet në mënyra të ndryshme, pasi nuk është e paraqitur, nuk është ky ligj me interpretime të caktuara në nënpërneni. Atëherë ju ka lënë mundësi edhe çdo qytetari apo çdo pjesëmarrës informacion të bën interpretimin e vet sipas dëshirës të vet.
Edhe ekspertët së drejtës penale pohojnë mos zbatimin e ligjeve në Kosovë. Eksperti Ismet Salihu thotë se një ndër problemet në Kosovë është edhe mos zbatimi i ligjeve nga vet organet kompetente, siç janë sipas tij policia, prokuroria dhe gjykatat.
Edhe këto ligje që janë dhier për afërsisht rreth 300-ve nuk janë duke zbatuar. Kjo është një ndër problemet më të mëdha të ndihmit ligjit për kasirë të funksionimit të shtetit ligjor Kosovë. Arsyet janë shumëta për shkak se akoma nuk është funksionalizu si duhet në aspektin profesional, në aspektin material, në aspektin e infrastrukturës.
Zoti Saliu thekson se mos zbatimi i ligjeve shkakton dëme të drejt për drejta në jetën e përditshme të qytetarve. Si pasoj e kësaj, qytetarët nuk munden të zbatojnë të drejtën e pronësisë, të drejtën e sigurimit të dëmit të shkaktuar dhe shumë të drejta tjera që sipas tij cenojnë të drejtën elementare të qytetarëve dhe njëherit shkaktojnë pasiguri juridike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trupat luftarake të Shteteve të Bashkuara tashmë janë larguar nga Iraku, ndërsa prania ushtarake amerikane do të vazhdojë të reduktohet në muajt e ardhshëm. Por mira civile tash po lëvizin drejt Irakut për ndërmarrjen e programit më të madh të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara prej planit Marshall. Kjo nënkupton se tash punonjësit e Departamentit Amerikan të Shtetit duhet të mbrohen pasi ata punojnë në vendin i cili mbetet ndër shtetet më të rrezikshme në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Më 31 gusht, presidenti amerikan Barack Obama ka njoftuar për arritjen e një momenti kyç në fushatën 7-vjeçare amerikane në Irak. Pas largimit të trupave luftarake dhe me vetëm 50,000 ushtarë në Irak, prania amerikane në këtë vend çdoherë më shumë do bëhet civile.
As our military draws down, our dedicated civilians.
Derisa ushtria jon zvoglon praninë civile tanë të dedikuar, diplomatët, punonjës humanitar dhe këshilltar po marrin përsipër procesin e përkrahjes së Irakut derisa forcon qeverinë. Te kalon mosmarrveshjet politike, rikthen personat e larguar nga luftimet dhe krijon lidhje me rajonin dhe botën, tha presidenti Obama. Sipas Departamentit të Shtetit amerikan, do ndryshojnë kahjen e ndihmës së tyre nga rindërtimi i infrastrukturës në ofrimin e këshillave teknike në teren, si për shembull në shëndetësi dhe bujqësi. Departamenti i Shtetit gjithashtu do marrë përsipër përgjegjësinë për trajnimin e policisë irakiane. E gjitha kjo është pjesë e asaj që Agjencia për Zhvillim e Shteteve të Bashkuara USAID e sqaron si një prej përpjekjeve më të mëdha amerikane për ndërtim që prej planit Marshall. Megjithatë, kapaciteti i ndërtimit që do marrin përsi për mira civil amerikan krijon një grup sfidash të reja dhe dekurajuese. Si do mirëmbaj, Departamenti Amerikan i prani të jashtëzakonshme mobile në vendin që mbetet më i rrezikshmi në tërë botën, pa praninë e trupave luftarake. Kjo pyetje bëhet tani pasi prania amerikane po bëhet e pamundshme të mbështetet në ushtarë të mbetur amerikan, prania të cilëve gjithashtu po zvoglohet deri në largimin e plotë të tyre nga Iraku vitin e ardhshëm. Për ta bërë këtë, ata do dërgojnë në teren atë që po shpjegohet si operacioni më i madh në botë i sigurisë nga kompani private. Departamenti i Shtetit planifikon që të dyfishojë numrin e kontraktuesve privat të sigurisë në Irak, duke mbledhur kështu një lloj mini ushtrie që përmban 7,000 veta. Kjo është një iniciativë pa precedent për agjencinë qeveritare, e cila është ngarkuar të menaxhojë çështjet diplomatike të vendit. Michael Knights nga Instituti i Washingtonit për Politikat e Lindjes së Afërt e shpjegon sfiden e Departamentit të Shtetit në këtë formë.
Iraq is so important to US interests. And the US has invested so much.
Iraku është shumë i rëndësishëm për interesin amerikan dhe SBA-t kanë investuar shumë saqë Departamenti i Shtetit do provojë që të vazhdojë të kryejë misionin e vet në nivel të plot, pavarësisht kërcënimit shumë serioz për sigurinë e tyre, tha Michael Knights, që është edhe këshilltari i Departamentit të Shtetit për Irakun. Është më të vërtetë vetë një mënyrë, vetëm nëse ata duan të mbështeten në forcat e sigurisë së Irakut. Pra ekzistojnë dy mundësi, ose të shfrytëzojnë forcat e sigurisë së Irakut, ose të shfrytëzojnë kontraktuesit privat të sigurisë. Mirpo ka shumë arsye pse mund të mbështetesh vetëm në kontraktuesit privat të sigurisë, thot Michael Knights. Të paguash për këtë strukturë masive të sigurisë është një sfidë tjetër. Kongresi së fundi i dha Departamentit të Shtetit $600 milionë më pak se sa i kishte kërkuar për shpenzime shtesë këtë vit. James Daly, një nga kontribuesit të organizatës joqeveritare Instituti i Studimit të Luftës, ka shërbyer 2 herë në ushtrinë amerikane në Irak.
I've no doubt that lessons learned from this security problem.
Unë nuk kam asnjë dyshim se mësimet që do mësohen nga problemi sigurisë që Departamenti i Shtetit po mundohet ta zgjidh do jetë i ngjashëm atë që do aplikohet më vonë në Afganistan, kur ky vend do jetë në pozitën e dorëzimit të përgjegjësive aty ku tani është Iraku, thot Denley.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu vlerësoi se katedralja e re në Prishtinë paraqet tempull kombëtar fetare kulturor. Zyrtarët e lartë të Kosovës janë shprehur optimist se do të fitohet betejë politike kundër Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Beogradi ka udhëhequr politika të gabueshme dhe tash po përpiqet të tërhiqet nga politika e deritashme, thonë politikanët serb të Kosovës Ranxhel Nojkić dhe Marko Jakšić. Serbët në Merošin protestuan kundër dhënjes së dokumenteve të Serbisë për shqiptarët e Kosovës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga izraelitët dhe palestinezët që t'i tejkalojnë pengesat për arritjen e paqes. Presidenti afgan Hamid Karzai krijoi një këshill për bisedime paqësore me talibanët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.